danfoofii baraa yookaan ammoo vaayirasiin koronaa kunin addunyaa keessa nama miliyoon lamaatiif humna dhibbi shanii caala irratti argan humna hedduu galaafate humna hedduu fayyalle oromiyaa adaamaatti jaarsi ganni jaatama kadhiba kanarraa fayyimaan jedha maaliin nam gorsa Muktar Jamaalin nu erge.
Gaafuma mallattoo irratti arge gaafuma san of shakkeeni gaafuma qufaan jalna qabu san of shakkee taan mootummaa keessa akka dhibeen kun hin galle. Of eegee bakka maaskii afaan kiyya gubbaan godhaa harka kiyya ragawaantii godhaa waan kun xiqqoonatti ulfaatee koronaa ta'uun ooluu irra fagaadhaa achi ta'a jedhee tanallee isaan irra fagaadhee ta'a baay'een of eegee galata waaqayyoo kiyyaan innillee nan salphachise sababa kiyyaatiin maatii kiyya malee namni tokkoon qabamne kanarratti baay'een gammadaan na san booda bakka. Xaarima humnuma kiyyaan of baasee qormaata godhuuf rakkoo baay'ee natti uumame buufata fayyaa keessa hospitaala keessa deemee kwaarantaayinii deemee kana of mirkaneessuuf baay'een taree dhuma irratti bichaa martuu bareedee jira akkasii qaban.
Maal irraa vaayirasiin kun naqabe jettanii isiniin yaaddisin maal shakkitu?
Ani maal shakku ummatallee shakku akka ummata shakkine. Katikkoo shakkumaa ani mallattoon kun narratti gaafa argame bultii 11 dur faranjicha tokko wajjiin deeqaa lama daqiiqaa sadii wal qunnamee jira. Faranjichi sun chaayinaallee jaappaanillee waan kooriyaallee kan akka waan ila afgaanistaanii akka hindii kana akkasii miti isaan bifti saniin beeksisa kun biyya eroppi ta'a yookaan weestarnii ta'a. Isuma xiqqoo shakkee manaalbaata afuura natti baasee deemee namtichi kun afurma isaa ofitti fudhatee taan vaayirasiin kun natti taree jira jedhee xiqqoo kan shakku isuma qofu.
Itti aanseetiin immoo qabamee kan ture maatii keessani. Gaafa waan kana dhageettan maaltu isinitti dhaga'ame akkamitti dhageettan oduu kana?
Guyyaa sadii moo ani haamusii halkan kamsaa halkan galee kamsaa jimaata qidaamee turee. Hudi immoo warri kiyya achi seenee kanan beeku isaanis achi seenuu isaaniin beeku. Bilbilaan wal dubbisnaa jiraachuma anuma cinaa ta'anii na dubbisanii warri akkan hoo jedhee gaafadhu nuu nagaa qabna ati akkam jirtu haati warraati na dubbisti ijoolleenis na dubbisti anillee nagaan qaba homaan jedhu dandamatee jira jabaata jedhee isaanitti bilbilaa isaaniina naani hospitaala seenee kamsaa halkan seenee. Hojja duree sanyoo qan jechuudha. Haati warraa kiyyanaa bilbiltee saabooda. Ayyoo jabaadhu anillee dhufuutan jira gara keenya argite. Sa'a tokko booda sibiraan gaa jettee egas dhuguma sa'a tokko bira na bira dhufte. Anillee hirmaa kiyya gatuma liqimsee tan ishii fuula kiyya ibsee tan bakka sodaatiin mul'achuu fayyinee ijoollee kennaafiin baanaa ashiidhaan jedhee ishiinillee kanuma jette. Qonnaa isaan booda baay'een gargaartee gaafuma san gaafa galtee galgama galgalatti egas immoo ganama ega bari'ee narraa haftee dhufuu didde isaan booda immoo ishiinis akkasitti natti hidaatee guyyaa hin oolee hin bulee guyyaa jahaffarratti immoo guyyaa torbeessoo irratti eegaachin seenee ooma of gargaaree taan mana fincaanii deemee miyaadhuma warraa xiyyaatan ilaala maalarraa baddee jedhee taan girmagazee magarashii deemu. Kasuma abjuudhaan haa ta'u dhaabbata kiyyaan haa ta'u hin beeku mucaan tokko koriidarii ijuma kiyya jala bu'ee bakka tasuma irri fadhe muquma isaa yaamee ameen jedhee isaan xiyyaachitti. Ameen jechuun maqaa mucaa kiyyaati waggaa 14 irri fadhe abjuu miti gatii dhugaadha.
Haga sa'aatii saniititti ilmi keessanii achi dhufuun beektanii ture kanaadha warraa keessanii malee.
Haadha warraa kiyyaallee natti himte guyyaa sadii bultee natti himte. Ilma kiyyaallee guyyaa afur achitti buleen argine. Inni guyyaa afur bule ani guyyaa torba bule argine.
Amma eessa jirtu isiniif maatiin keessan?
Manuma jireenyaa kenna jirra Adaamaatti.
Adaamaatti galtanii jirtu? Kanaafuyyuu qorannaa taasifameen vaayirasii koronaa COVID-19 irraa bilisa taatanii dandamattanii jirtu jechaadha.
Nu martuu saa 48 eeggachuuf 2 qorannee saa 24 afuritti bilisa taane negatifi taane san booda nagaa nu gaggeessisanii achi mana kennatti galle.
Hawaasaafis dhaamsa nu dabarsaame.
Hawaasaaf caamsa kan dabarsu maali walii na fagaatanii dandeenu hoo danda'e danda'ame maaskii afaan irra gochuu maaskii hoo dhabanii maharrani akkasumas carqii guutu mana keessa carqii afaanii fi funyaan gubbaa godhu fageenya walirraa fagaatu. Deebi'anii yoo manatti galanii akkuma isin jedhe harka qulqulleessuu saaniteeriira. Kanuma egaa goone immoo hidhee kan ofirraa ittiin sinanu hin.
Obbo Daagimaawi Baqqala jiraata magaalaa Adaamaa kanaan dura vaayirasiin koronaa yookaan ammoo COVID-19 irratti erga argamee ammatti gara manaa dandamachuudhaan galanii manatti argaman baga Waaqayyoo mana keessaniif illee isin dhaqqabsiisee gaafiif deebii bal'aalleen waliin taasiftanii hawaasaafis dhaamsa dabarsiisanii. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin illee hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.
Ameen galatoomaa nu jiraadha jiru.